ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่รายการ Change Explorer นักสำรวจการเปลี่ยนแปลงกับผมบาสชาดนัยสอนชัยและพวกเราเพจไซโคลิซึมครับผมโดยเจ้ารายการ Change Explorer ของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่จะพาทุกคนนะฮะเข้าไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะในระดับเล็กๆที่เป็นในระดับตัวบุคคลหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับยิ่งใหญ่หรือในระดับสังคมนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยคนที่จะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับเราเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียกทั้ง2คนเนี่ยว่าเป็นนักสำรวจความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ท่านแรกของเราเนี่ยคือคุณทีทวีทรัพย์เตชะโพธิปัญญาและคุณเปลมดีวราพันธ์สวัสดีทั้งคู่ครับ
สวัสดีครับบาสสวัสดีครับเปล
ครับผมก็เดี๋ยวขอให้คุณทีกับคุณเปลมเนี่ยได้แนะนำตัวเองนิดนึงนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงเรียกทั้งสองคนว่าเป็นนักสำรวจความเปลี่ยนแปลงเอ่ย
ก
็เอาใครก่อนเลยคุณทีได้ไหมที
ได้ครับได้ก็ทีนะครับก็เรียนด้านจิตวิทยามานะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีสนใจนะครับเกี่ยวกับทางพฤติกรรมศาสตร์นะครับที่ว่าหรือว่าเขาเรียกกันว่า behavioral science ที่ปัจจุบันก็ค่อนข้างฮิตเหมือนกันด้วยด้านในเทอมของ business ก็อาจจะเรียกว่า UX อะไรพวกนี้นะครับที่เคยได้ยินกันครับคร่าวๆครับผม
business science นะครับแล้วก็ UX ครับของคุณเปรมล่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้ของเปรมเนี่ยเสียงหายนิดนึงนะครับ
อ๋อ
ได้แล้ว
มาแล้วครับโอเค
ชัดเจนครับ
ค่ะของเปรมจริงๆเปรมเรียนที่เดียวกับบาสกับทีค่ะก็คือเรียนจิตวิทยาเหมือนกันแต่ว่าเปรมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมพนักงานในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สนใจกับพฤติกรรมก็คือเหมือนล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะเปรมได้ลงทะเบียนเรียนเนาะเหมือนอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ behavior ก็เลยไปลงเรียนเรื่อง design behavior change ไปประมาณนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะในเรื่องของการเอาพฤติกรรมมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับคนให้เราเนี่ยแหละเหมือนเอาพฤติกรรมของเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์มันน่าใช้และเราในฐานะผู้ใช้เราทำอะไรกับมันได้บ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สนใจค่ะ
โอเคครับก็อย่างที่เปรมบอกไปนะฮะจริงๆพวกเรา3คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันตอนเรียนนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใน EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่2ของรายการ Change Explorer นะครับโดยที่วันนี้เรามาในหัวข้อของเรื่องเปลี่ยนจากเป้าหมายให้กลายเป็นนิสัยนะครับที่มาที่ไปของเอพิโซดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยมันเดือนพฤศจิกายนแล้วนะฮะทุกคนและในเดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมพอไปอีกเดือนนึงก็จะเป็นเดือนมกราคมแล้วมันจะเป็นการขึ้นปีใหม่และในทุกๆครั้งที่เรามีการขึ้นปีใหม่เนี่ยทั้งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะก็จะมีคำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือการตั้งเป้าหมายพวกการตั้ง New Year Resolution ซึ่งทั้งสองคนมีไหมของทีกับเปมเคยตั้งไหมถามนี้
เคยครับประจำครับแล้วก็แน่นอนว่าเหมือนทุกคนนะครับก็คือเจ๊งนะครับพังไม่เป็นท่านะครับแล้วก็รอเวลาของปีหน้าแล้วก็ตั้งใหม่คร
ับ ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ประสบชะตากรรมเดียวกันนะฮะว่าเราตั้งเป้าหมายมาแล้วมันก็พังพินาศไปซึ่งเรามองว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวเป้าหมายหรือ New Year Resolution ที่หลายๆคนมักจะตั้งกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เฮ้ยทำได้ในครั้งเดียวแล้วก็จบหรือครั้งเดียวแล้วก็สำเร็จไปหลายๆครั้งที่เรามองถึง New Year Resolution หรือการตั้งเป้าหมายแบบเป็นปีๆอย่างเงี้ยเรามักจะพูดถึงเรื่องอะไรครับผมเรื่องการเงินเรื่องการลดน้ำหนักเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดจะทำให้เป้าหมายมันสำเร็จเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นอะให้มันกลายเป็นนิสัยอย่างเงี้ยอาจจะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาขอพูดถึงว่าโอเคเราจะทำยังไงให้เป้าหมายของเราที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันกลายไปเป็นนิสัยได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจของไอ้คำว่านิสัยก่อนว่ามันคืออะไรเนาะส่วนตัวเนี่ยอันนี้ขอแชร์ก่อนทั้งสองคนก่อนที่จะถามนะฮะว่านิสัยเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่เราทำอย่างเคยชินทำอย่างที่อาจจะไม่ต้องคิดเยอะหรืออะไรพวกเนี้ย แต่ว่าอันนึงที่ยกตัวอย่างละกันอย่างตัวเองเนี่ยมีนิสัยชอบเกาหัวเกายับเลยฮะในไม่ว่าจะเป็นในตอนสอบตอนเรียนหรือแม้กระทั่งตอนขับรถนะครับก็เลยมองว่าไอ้นิสัยอย่างเงี้ยมันคือพฤติกรรมที่บางทีเราก็ทำไปโดยที่แบบเราไม่ทันรู้ตัวหรือเปล่าเพราะอย่างผมเองเนี่ยหลายๆคนชอบทักว่าไอ้บ้านมึงเกาหัวอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยากรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับผมว่าไอ้ความหมายของคำว่านิสัยเนี่ยคือเป็นอะไรที่เราทำโดยที่แบบเราไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นใครจะตอบก่อนดี
งั้นเดี๋ยวเราตอบก่อนก็ได้จริงๆเหมือนที่บาร์ดบอกค่ะว่าบางทีเราเกาหัวบางทีเราก็เป็นเหมือนกันเวลาทำข้อสอบอะไรเงี้ยคิดไม่ออกดึงผมดึงอยู่ได้ดึงทำไมดึงเป็นบ้าหรออะไรเงี้ยจริงๆเวลาที่เราทำพฤติกรรมหรือว่าเราตัดสินใจอะค่ะบางครั้งเราจะใช้2ตัวเลือกบางทีเราทำโดยอัตโนมัติก็คือทำเหมือนแบบเป็นออโต้ไพลอตโหมดทำโดยที่เราไม่รู้ตัวทำโดยความเคยชินมันอาจจะสะท้อนว่าเรากำลังเครียดอยู่หรือเรามีอาการบางอย่างทางร่างกายหรือทางจิตนี่แหละที่รู้สึกว่ามันกดดันมันเครียดมันฟุ้งซ่านมันก็ต้องการหาที่แบบที่ระบายบางอย่างแต่บางครั้งเราก็เกาหัวโดยที่เราตั้งใจทำก็ได้อย่างเช่นเรากำลังเกาหัวเพราะเรากำลังทำรู้สึกว่าเหมือนแบบฟังคนนู้นไม่รู้เรื่องเลยทำไงให้เขารู้สึกเข้าใจสักทีว่าฟังแกไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจประมาณนี้นะคะ
เปรมใช้วิธีนั้นในการที่จะสื่อสารด้วยหรือว่านี่คือฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยเกาหัว
บางทีเราอาจจะใช้ภาษากายในการบอกเราบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจทำพฤติกรรมมันออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเขาทำพฤติกรรมแบบนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือเขาทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเขาตั้งใจดังนั้นการอ่านบริบทภาษากายมันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
แต่โอเคทีมอะไรจะเสริมไหม
ก็งั้นก็ขอพ
ู
ด
ใน
บริบทของทีเลยแล้วกันเนาะไอ้ที่ว่าของเป็นนิสัยเนี่ยคือทุกคนคงเคยได้ยินคําว่าพฤติกรรมอยู่แล้วเนาะพฤติกรรมมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นแต่ละครั้งไปเลยอย่างเช่นเกาหัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นนิสัยของแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคือการที่แต่ละพฤติกรรมครับถูกสร้างขึ้นมาเป็นระบบของคนแต่ละคนเลยเช่นก็คืออย่างที่บักอ่ะที่เมื่อกี้ที่เปรมพูดก็อาจจะเป็นว่าอ่ะด้วยบางทีก็เป็นแบบดึงผมโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยใช่มั้ยอันนั้นคือมันเพราะว่าด้วยความที่เราทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับเป็นพฤติกรรมที่รีพีทซ้ําไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นระบบนึงของตัวเองนะครับขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงแล้วกันที่แบบจะเห็นภาพชัดประมาณนึงเช่นสมมติว่าวันแรกที่เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเงี้ยครับสมมติเค้าบอกมาว่าเราอยู่ห้องSC 101อะไรเงี้ยวันแรกเราก็ต้องหาใช่มั้ยครับว่าห้องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องเดินไปทางไหนเดินยังไงเราก็แบบใช้เวลานิดนึงเนาะนั่นคือพฤติกรรมในวันแรกเนาะแต่พอสักวันที่3วันที่4เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กังวลแล้วว่ามันอยู่ไหนแล้วเราก็เดินไปแบบอัตโนมัติเลยเรามีซิสเต็มที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนะครับนี่คือนิยามคําว่านิสัยที่ชัดเจนประมาณนึงครับ
แต่ว่ามันเกิดจากการที่เราทําอะไรซ้ําๆกัน
ใช่ใช่ครับ
แต่ว่าถ้ามันก็อย่างที่เปรมบอกมาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไม่รู้ตัวทุกครั้ง
ใช
่ก็
ต้องขอก่อนทีก่อนค่ะ
ครับอ๋อเมื่อกี้อย่างที่เปรมพูดก็คือด้วยความที่บางทีเรามี intention เรามีความตั้งใจอะไรบางอย่างที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆให้อีกฝ่ายเหมือนอาจจะแบบรับรู้ผ่าน non verbal ของเราอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยอาจจะมองว่าไม่ใช่นิสัยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ซ้ำๆทุกครั้งประมาณนี้ครับ
ค่ะงั้นขอเสริมก็คือว่าจริงๆเหมือนเมื่อกี้เราพูดคำสองคำหลักๆเลยเนาะเราพูดคำว่านิสัยกับคำว่าพฤติกรรมนิสัยมันเกิดจากการที่เราทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาในบริบทเดียวกันเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คำว่าพฤติกรรมจริงๆมันคืออะไรเนาะพฤติกรรมก็คือสิ่งที่เราทำออกมาเรากระทำมันออกมาแสดงออกมามันเป็นสิ่งที่เราเห็นเราวัดได้เราสังเกตได้อย่างเช่นตอนเนี้ยเหมือนเรากำลังพูดไลฟ์ขึ้นอยู่แล้วก็มีแบบเพื่อนๆทางบ้านกำลังชมเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นพฤติกรรมที่เราทำออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นขอยกตัวอย่างทฤษฎีที่เราเรียนมาตอนจิตวิทยาค่ะตอนที่เราเรียน behavior modification การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นเพิ่งเรียนมาจากที่ของที่ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมันจะมีโมเดลนึงที่เรียกว่า ABCABC นะคะบ้าจะเล่นมุกป่ะคะ
ที่เราท่องใช่ไหม
ABC เดี๋ยวมาเป็นเพลงนะมาเป็นเพลงเลยนะ
โอเค
ABC คืออะไร
ABC คืออะไรโอเค ABC คืออะไร ABC เนาะถ้าเป็นภาษาตอนที่สมัยเราเรียนจะเรียกว่า antecedent act หรือแต่ว่าตอนที่เราเพิ่งเรียนของธรรมศาสตร์เนี่ยมันเรียก activator activator คือตัวกระตุ้นมันจะมี A คือ activator B behavior พฤติกรรมแล้วก็ C คือ consequence ก็คือผลลัพธ์ตัวกระตุ้นทำให้เกิด ทำให้เราแสดงพฤติกรรมและทำให้เราได้รับผลลัพธ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าพูดให้เห็นง่ายๆปกติอย่างเงี้ยเราเป็นคนนึงที่ชอบเล่น Facebook เล่นไปเล่นมาเจอแอดโดนยิงเข้ามาโดนเพื่อนแชร์รูปร้านอาหารพอเห็นปุ๊บอุ๊ยเห็นแล้วอาหารอยากกินนะอยากลองไม่เคยกินร้านนี้เริ่มเห็นรูปภาพอย่างเงี้ยค่ะเห็นข้อความที่เพื่อนแชร์อันนี้เป็นแอคทิเวเตอร์มันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้รู้สึกว่าพฤติกรรมของเราคือหลังจากที่เห็นภาพอาหารแล้วใช่ไหมคะพฤติกรรมเราคือเอาละเริ่มกดแก๊ปมีไหมร้านนี้อยากสั่งอยากลองพอสั่งเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คืออาหารอาหารจากร้านนั้นแหละมันน่าจะอร่อยแน่เลยอันนี้คือคอนซิเควนซ์ถ้าเรียงกลับไปใหม่แอคทิเวเตอร์ก็คือภาพที่เราเห็นจากFacebook Ad ใช่ไหมคะ Behavior เรากดมือถือกด Grab สั่งอาหารหรือว่าเราเดินไปร้านอาหารเพื่อได้อาหาร Consequence ก็คืออาหารที่เราอยากกินอันนี้คือพฤติกรรมตามทฤษฎี ABC งงไหมอ
่
ะ
ไม่งงเพียงแต่ว่า
ชัดเจน
แปลว่ากำลังจะบอกว่าก่อนหนึ่งเราต้องแยกเรื่องพฤติกรรมกับเรื่องนิสัยออกมาจากการก่อนนิดนึงถูกไหม
ใช
่
ถ้าอย่างที่เปรมบอกเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าโอเคพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่ไอ้เรื่อง ABCที่ไม่ใช่การท่องภาษาอังกฤษหรือไม่ใช่ขนมถูกไหม ABC ไม่ใช่ขนมแต่ว่าเป็นทฤษฎีอันนึงนะฮะซึ่งแปลว่าจริงๆคนเราทุกคนเนี่ยจะทำพฤติกรรมอะไรออกไปเนี่ยมันมาจากสิ่งเราที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรอครับ
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆ activator เนอะตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็ยังสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกเป็นสองเรื่องก็คือ internal activator สิ่งที่มันกระตุ้นอยู่ข้างในกับ external activator กระตุ้นจากข้างนอกinternal อย่างเช่นอารมณ์ความรู้สึกความคิดความต้องการเช่นตอนนี้หิวตอนนี้เครียดตอนนี้แบบเบื่อตอนนี้ดีใจอันนี้คือแรงกระตุ้นที่ทำให้เราทำพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดจากข้างในตัวเราเองแต่ external activator activators นะคะก็อย่างเช่นเหมือนแบบรูปภาพกลิ่นอาหารเสียงเพลง notification จากแอปโทรศัพท์หรือว่าเพื่อนหรือว่าป้ายสัญลักษณ์บางอย่างอันนี้มันเป็นพฤติกรรมภายนอกเอ้ย activator ภายนอกอย่างเช่นถ้าเหมือนแบบเราเห็นป้ายห้องน้ำเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยพฤติกรรมที่เราไปถ้าเราเข้าไปห้องน้ำเราจะต้องได้เข้าห้องน้ำชัวร์ๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นหรือสิ่งเราที่เราเห็นแต่พออันเนี้ยคือ activator นะคะหลังจากนั้นคือ behavior พฤติกรรมซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าพฤติกรรมไม่ใช่นิสัยแต่ว่าการที่ทำพฤติกรรมหลายๆอย่างมันกลายเป็นนิสัยเราสามารถแบ่งออกเป็นพฤติกรรมออกมาเป็น3ประเภทง่ายๆอันนี้จากที่เราเรียนจากอาจารย์แซมมัวร์นะคะของธรรมศาสตร์ดีไซน์เซ็นเตอร์นะเขาก็บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3อย่างอันแรกก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่าดอทคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบอย่างเช่นเราซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อไปเที่ยวอันนี้เกิดครั้งเดียวจบเราคงไม่ซื้อซ้ำกันทุกอาทิตย์อันนอกจากว่าเราจะรวยแล้วมีเงินมากนะคะ
ใช่แล้วก็อันที่สองไม่ใช่ความฝันโอเค
โอเคอันที่สองก็คือสแปนคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับตัวเรามากอย่างเช่นเราจะพยายามออกกำลังกายภายใน 2-3 เดือนเพื่อไปทำอะไรบางอย่างหรือคุมอาหารหรือเรียนหนังสือภาษาอังกฤษเรียนภาษาญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบช่วงหนึ่งนะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันที่สามคือเรียกว่า habit ก็คือทำเป็นนิสัยเช่นทุกๆเช้าที่เราไปทำงานเราจะชอบกินข้าวร้านนี้มากเพราะว่ามันง่ายมากแล้วเราก็แบบรู้ว่ามันอร่อยหรือเราเวลาเราออกจากบ้านทุกๆครั้งเราจะสังเกตตัวเองว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านเนี่ยเราจะชอบใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลง Spotify แล้วก็เดินไป MRT อันเนี้ยเป็นทุกวันเลยอันเนี้ยคือทำจนเป็นนิสัยของตัวเอง
โอเคแต่ว่าพอเป็นพูดมาเนี่ยเราก็เห็นภาพในเรื่องของไออย่างดอทอย่างเงี้ยเขาพอเข้าใจแต่พอมาอีกอันนึงคืออะไรนะ
สแปนเป็นช่วงเวลา
อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากนะฮะในเรื่องของการอ่านหนังสือ ช่วงสอบถูกไหมครับก่อนหน้านี้ไม่อ่านเลยนะฮะแล้วก็พอช่วงสอบทุกคนก็จะมาตั้งหน้าตั้งตานะครับเป็นอัจฉริยะข้ามคืนกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าพอพูดอย่างเงี้ยมันก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเพราะว่าค่อนข้างน้อยคนแหละรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนหนึ่งที่จะมีฮาบิตในเรื่องของการอ่านหนังสือแบบโอ้เปิดเทอมมาแล้วฉัน
ตลอด
มันจะไม่ใช่แบบนั้นซึ่งอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมันเลยดูทำใหถ้าอย่างนั้นนะวิธีการที่จะไปถึงตัวเป้าหมายเนี่ยมันก็ควรจะต้องแบบว่าเป็นอะไรที่มัน continuous ไปตลอดก็คือว่าเปลี่ยนจากดอทเนี่ยให้กลายเป็นแบบ habit ให้ได้แบบนั้นหรือเปล่า
ใช่คือเขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นนิสัยได้มันอาศัย2ปัจจัยก็คือความถี่ทำมันไปซ้ำๆอ อย่างเช่นทำไปตั้งแต่แบบ15วันจนถึง214วันอย่างที่บาทบอกถ้าเราอ่านหนังสือได้ทุกวันบางคนเขาทำได้เนาะอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยก็คืออ่านจะทุกๆวันก่อนนอนอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็ทำได้เราทำได้เป็นสแปนเป็นบางช่วงที่เราอยากทำแล้วก็ถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนอย่างเช่นถ้าเราเหมือนแบบอยากออกกำลังกายแล้วเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีฟิตเนสหรือว่ามีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มันอยู่ใกล้ๆมือที่ทำให้เราสามารถทำพฤติกรรมอันนั้นได้ง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พฤติกรรมแบบเนี้ยง่ายที่จะกลายเป็นนิสัยเพราะว่าถ้าเราทำอะไรยากๆอ่ะเหมือนมีอุปสรรคเยอะแยะคนก็เลือกที่จะไม่ทำแล้วนิสัยก็จะไม่เปลี่ยน
แปลว่าการตั้งเป้าหมายนี้ก็สำคัญหมายถึงว่าการที่มองว่าเฮ้ยเราจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงก่อนอันนี้ก็ดูเป็นคีย์ที่สำคัญว่าถ้ามันยากไปเงี้ยมันก็จะไม่เกิดเป็นนิสัยได้ก็จะเป็นแค่ดอทหรือสแปนถูกไหม
ครับ
อ๋อโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าไอเรื่องปัจจัยที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาที่ทำให้จากดอนแต่กลายเป็นแฮบิตเนี่ยมันถ้ามันมี external อย่างเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีเรื่องของ internal ด้วยอ่ะมันเข้ามามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะเรารู้แล้วว่าโอเค external เนี่ยก็มีผลนะถ้าเกิดว่าอยากออกกำลังกายถ้ามันไม่มีที่ที่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับมันก็ส่งผลแหละแต่ว่าเรื่องปัจจัยภายในนี่มีผลไหม
มีผลคือเราเป็นคนนึงที่เรียกว่า New Year Resolution คืออยากออกกำลังกายอยากลดน้ำหนักแต่ไม่เคยสำเร็จแต่มีอยู่ปี2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากไปในปานเราอยากไปเทรคกิ้งใช่ป่ะ internal activator ของเราคือเราอยากไปที่นั่นเราอยากไปใช้ชีวิตอยากไปลองสัมผัสบรรยากาศสัมผัสวัฒนธรรมแต่ลึกๆลงไปอีกแล้วจริงๆคือเราก็คือว่าเหมือนแบบจริงๆอ่ะคือเรารู้เราซื้อทริปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปจ้างเทรนเนอร์ไปออกกำลังกายทุกๆแบบเหมือนแบบทุกๆอาทิตย์เราต้องไปออกกำลังกายประมาณ 2-3 วันแล้วก็มีแบบเทรนเนอร์คอยมาสอนอะไรเงี้ยให้แบบร่างกายมันเหมือนแบบโอเคทำไมถึงยอมจ่ายตังค์จ้างเทรนเนอร์อันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบทำแล้วเวิร์กก็คือกลัวตายเป็น internal activator ขั้นสุดของเราเลยเราสึกว่าเหมือนแบบคือเหมือนเรารู้ว่า consequence คือเหมือนพฤติกรรมที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นคือเราได้ไปเที่ยวตรงนั้นใช่ปะแล้วมันเราจะได้แบบ enjoy บรรยากาศเดินตามธรรมชาติสวยๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟิตร่างกายให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราจะลำบากเพื่อนลำบากไกด์เราก็รู้สึกว่า internal activator ที่ค่อนข้างแรงของเราคือเราไม่อยากเป็นภาระให้ใครแล้วก็กลัวตายเราก็เลยพยายามออกกำลังกายทำจนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วพอไปที่นั่นจริงๆเนี่ยเดินเทรคกิ้งประมาณ9วันก็คือไม่ได้ป่วยอะไรก็คือรอดกลับมาได้ปกติอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่านี่คือบิ๊กเชนที่เราเรียนรู้กับตัวเอง
อ๋อก็ยินดีด้วยที่รอดกลับมานะครับจากนี้
แล้วตอนนี้ยังออกกำลังกายเหมือนเดิมไหมครับ
พัง
แต่ว่าเป็นสแปนนะ
ใช่เพราะว่าเหมือนที่บอกว่า activators มันมี2 อย่างใช่ป่ะมันมี internal activators กับ externals อะไรเงี้ยอย่างเช่นช่วงนี้รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายออกกำลังกายเพราะว่าจะไปงานแต่งเพื่อนสุดท้ายก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเท่าไหร่เลยก็ยังคงกินเหมือนเดิมทำงานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราว่า external activator ที่มันอาจจะช่วยเราได้อีกก็คือจริงๆคือการไป commitment กับใครสักคนอย่างเช่นเหมือนแบบ commitment กับ trainer หรือว่าจริงๆคือลากเพื่อนออกกำลังกายด้วยกันเพราะว่าเราจะไม่เบี้ยวไม่เทตัวเองไงคือเราจะเป็นคนที่ชอบเทตัวเองเป็นประจำว่าเหมือนแบบเอ้ยวันนี้แบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยเลยอ่ะสมมติว่าแบบเรารู้ว่าเนี่ยเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นนะกำลังรอเราอยู่ว่าจะออกกำลังกายด้วยกันเราอาจจะไม่เทก็ได้มันก็อาจจะกลายเป็นนิสัยด้วยก็ได้เพราะว่าเรามีตัวกระตุ้นที่อยู่ข้างนอกด้วยเหมือนกัน
แต่แปลว่า internal มันหายไปอ่ะทีว่าไง
น่าพอดีเท่าที่ฟังก็เลยสังเกตอะไรบางอย่างเช่นสมมติถ้าเมื่อกี้เชื่อมจากคำถามที่บาสถามว่าไอ internal activator เนี่ยมันแบบแรงแค่ไหนใช่ไหมมีผลมากแค่ไหนรู้สึกว่าจริงๆถ้ามันไปสู่ drive ในการที่แบบพฤติกรรมที่เราหรือนิสัยที่เรากำลังจะทำเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่เราจะเจอเนี่ยมันแบบจะกระทบกับเราแบบตรงๆและแรงมากๆไปถึงอาจจะไปถึงระดับความตายได้เนี่ยเรามันก็จะแบบว่ามันก็จะ drive เราค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อกี้เช่นออกกำลังกายเนี่ยอาจจะต้องใช้ external มาช่วยก็คือแบบ commitment กับtrainer หรือเปล่าจ่ายตังค์ไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่มันแบบเบาลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่า internal มันมีผลแล้วก็อาจจะแรงกว่า external ด้วยซ้ำประมาณนั้น
ใช่ๆคือเรารู้สึกว่าทุกคนต้องลองสังเกตตัวเองว่าจริงๆอะไรเวิร์คไม่เวิร์คกับตัวเองอย่างเราอย่างเงี้ยการจ่ายตังค์อย่างเช่นเราจ่ายตังค่าฟิตเนสไปก็ยังไม่แรงพอจ่ายตังค่าสมัครค่าเบเบ้ไปก็ยังไม่แรงพอเลยอย่างเงี้ยก็ต้องน่าคิดว่าคงอีกต้องเป็นอีกขั้นนึงแล้วค่ะจ่ายตังค่าเทรนเนอร์นะคะน่าจะแรงสุดแล้วงบนั่นเองอื
แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเราต้องมาแยกดูแหละว่าแรงผลักดันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกทั้งสองอย่างมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหมดเพียงแต่ว่าแต่ละคนต้องหาแรงผลักดันที่มันใช่กับตัวเอง
ใช่
อาจจะต้องจองทริปเนปาลอีกครั้งนึงเพื่อกลับไปออกกำลังกายหรือเปล่านะฮะหรือสำหรับบางคนก็อาจจะสามารถที่จะโอเคถ้าแค่จ่ายฟิตเนสไปคอมมิตจ่ายตังเทรนเนอร์ไปก็จะสามารถทำให้แบบพฤติกรรมมันการออกกำลังกายมันเปลี่ยนไปได้อันนี้คือแต่ละคนต้องมาค่อยๆดูอันนี้ถูกไหมถ้าอยากให้สรุป
ใช่ๆต้องแกะให้เจอแล้วก็พยายามหาว่าอะไรมันเวิร์กสำหรับเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมันต้องลองทำดูก่อนนึงก็จะไม่รู้ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์ก
โอเคต้องลองทำดูก่อนถึงจะรู้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับ
แล้วก็ขอยกตัวอย่างหนึ่งฮะเนี่ยจะเป็นออกแนวโจ๊กนิดนึงสำหรับคนขับรถได้คุณบาสก็ขับรถเนาะเข้าใจว่าเปรม
ใช่ครับ
ขับเท่าไหร่ใช่ก็มันมีอยู่โค้ดหนึ่งถ้าใครอ่านตามโซเชียลก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นขัดเลนข้างๆเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยรถเราจะแรงขึ้นประมาณ 25% ทันที
อ
ืมโอเคนะอันนี้จะคล้ายๆกับเป็น external activator เนาะถ้าโยงกับ ABC ของที่เปรมพูดมาก็อีกทีนึงก็จะเป็นA ใช่ไหม A คือ antecedent activator นี่คือไฟเลี้ยวของเลนข้างๆเนาะ behavior ของเราก็คือเราเนี่ยก็จะกดคันเร่งให้มันแรงขึ้นอีก 25% C ก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าไม่ได้แล้วเราอ่ะแค่ยัง maintain เลนของตัวเองแล้วยังรู้สึกว่าชนะอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างเป็น habit ไปได้อะไรประมาณนี้อันนี้เจอโค้ดมาแล้วลองโยงกับเข้ามาสู่ว่ามันเป็นนิสัยได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับ
ใช่แต่ว่าซึ่งอันนั้นน่ะกําลังกลับมามองตัวเองอยู่นะว่าบางวันมันก็จะรู้สึกอยากเหยียบเบรคอยากเหยียบคันเร่งอ้อมให้เข้าแต่ว่าบางวันก็จะรู้สึกว่าโอเคอย่าเข้าหรอกเข้าเถอะอย่างเงี้ยแล้วกําลังคิดอยู่ว่าแล้วในวันที่เราตัดสินใจต่างกันอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าก็เลยกําลังคิดอีกโยนแบบว่าโยงไปอีกนิดนึงว่าบางวันที่เราไม่ค่อยรีบอ่ะบางทีเราก็จะรู้สึกนะว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาเข้ามาเถอะหรือถ้ามันแบบว่าเป็นจังหวะที่ดังตอนเช้าๆที่รีบมากๆจริงอย่างเงี้ยส่วนมากก็มักจะไม่ให้คนแทรกเท่าไหร่หรือในความรู้สึกส่วนตัวบางทีมก็จะมีอารมณ์ว่าเฮ้ยคันนี้มึงมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องว่ะไม่ได้นะอย่างเงี้ยประมาณนั้นจะเหยียบคันเร่งไปซึ่งแปลว่ามันก็มี internal factor อยู่ดีถูกไหมว่าในแต่ละ
ใช่
เ
ตรียมคร
ับ เราขอตอบได้ก็คือจริงๆเราว่าบาร์อาจจะมองในมุมที่เรียกว่า decision making ก็ได้ว่าจริงๆแล้วตอนที่บาร์ตัดสินใจอันนั้นอ่ะบาร์เปิดโหมดไหนโหมดแบบประหยัดพลังงานแบบขี้เกียจบาร์ก็เปิดโหมดออโต้พายโลตไม่ให้ไปเว้ยจะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าบาร์รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้แบบไม่รีบใจเย็นบาร์ก็จะมีความคิดที่เหมือนแบบค่อยๆไตร่ตรองเป็น deliberative มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าจะอธิบายได
้อืมโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าจริงๆ ABC เนี่ยมันก็มีส่วนของ internal ที่จะเข้ามาด้วยแต่จริงตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นไฟเลี้ยวเนี่ยบางทีอันนั้นมันก็เป็นงานวิจัยออกมาเลยมั้ยทีหรือว่าแบบ
ไม่อันนี้ยังไม่ได้หามาคอนเฟิร์มแต่ว่าอันเนี้ยเห็นจากทางโซเชียลเนาะว่าแล้วก็คนก็กดไลค์เยอะมากเลยก็เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะอารมณ์ว่าเคยประสบมาเงี้ยครับ
ก็เชื่อได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือในมุมมองอันแรกเลยของทั้งสองคนที่โอเคพูดถึงเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวในประสบการณ์การทำงานของทั้งสองคนล่ะที่ทำงานในเรื่องของพฤติกรรมของคนอื่นๆเนาะไอ้คนวัยทำงานของเราเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้ง่ายยากแค่ไหนหรือมันมีอะไรบ้างที่มันรู้สึกว่าเป็นปัญหาในการที่แบบว่าจะทำให้นิสัยมันเกิดขึ้นได้ยากเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนลองแชร์ในมุมจากที่ทำงานมาเห็นคนอื่นเห็นอะไรบ้าง
นั้น
ใครก็ได
้ที่อย่างก็ได้ครับ okay. ก็แน่นอนว่าค่อนก็ยากนะฮะเพราะว่าผมอาจจะพูดโยงไปถึงแบบ culture ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็น culture ในองค์กรก็คือเป็นพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับซึ่งเวลาองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยอยากจะให้พนักงานแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาที่ดีต่อประสิทธิภาพขององค์กรเนี่ยมันก็จะต้องมันเลยต้องมีศาสตร์คําว่า change management ครับในการที่จะต้องเอาเข้ามาช่วยแบบคล้ายๆอารมณ์แบบสร้างหรือปรับพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้มีเป็นไปอย่างที่พนักงานเนี่ยที่องค์กรเนี่ยต้องการนะครับซึ่ง
ตรงนั้นมันก็จะมีหลายมุกมีหลายเทคนิคเหมือนกันซึ่งแสดงออกได้ว่ามันทำไมมันถึงต้องมีศาสตร์ change management เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปโดยเฉพาะที่อยู่ในองค์กรที่แบบบางทีองค์กรพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อองค์กรเนาะแต่ว่าพนักงานอะถ้าไม่ได้คิดแบบไตร่ตรองแบบรอบคอบหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไปเพิ่มอย่างที่เมื่อกี้เปมพูดถึงเรื่องฟริกอาจจะมีคำว่าฟริกชันนี่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟริกชันการแรงเสียดทาน
อ
ะถ้ามันไม่ได้เบเนฟิ
ตหรือว่าความอยากประหยัดนี้ใช
่
ไหม
ใช่ถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างชัดเจนขนาดนั้นนะมันก็จะมีฟริกชันที่สูงมากคือเขาจะปรับหรือสร้างพฤติกรรมใหม่ๆเนี่ยได้ค่อนข้างช้าหรือยากนิดนึงครับอันนี้ในภาพองค์กรเนาะ
ใช่คือของที่ทีบอกค่ะเหมือนเรานึกถึง EP ที่แล้วที่เป็นของ practitioner เนาะที่เราเชิญพี่ตุ๊กตากับพี่บิวมาเล่าเรื่องการเป็นนักจิตวิทยาในเรือนจำอะไรเงี้ยการที่บอกว่าเหมือนนักการที่เหมือนค่ะหมายถึงว่าเวลาที่นักโทษเนาะเขาออกจากเรือนจำมาแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ดีเพราะว่าเรากำลังคุมสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เขาทำอันนู้นทำอันนี้ตามเรือนจำปกติอะไรเงี้ยแต่พอออกมาจากนอกเรือนจำเนี่ยมันกลับไปสภาพแวดล้อมเดิมอะไรเงี้ยกลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปอยู่สังคมเดิมๆมันก็ทำให้อาทีบางทีเหมือนแบบพฤติกรรมที่เคยเปลี่ยนตอนแรกที่อยู่ในเรือนจำมันดีแล้วนะกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆมันก็กลับไปเป็นนิสัยเดิมก็เป็นไปได้แต่เรื่อง friction เนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคเข้ามาขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเรื่องขององค์กรอย่างเงี้ยอย่างที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการเทรนพนักงานในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คนเราอยากจะเรียนหนังสือคือหลายๆครั้งอ่ะมันจะต้องเริ่มที่ว่า start with why เลยว่าทำไมเขาต้องเรียนหนังสือแล้วการเรียนหนังสือมันดีต่อเขายังไงไม่งั้นคนถ้าคนไม่รู้ว่าภาพที่เรามันดีต่อตัวเองยังไงเขาก็จะไม่ทำเพราะคนรู้แหละว่าทุกอย่างที่องค์กรจ่ายเงินมาให้ก็เพื่อลงทุนเพื่อให้เราทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเขาไม่คิดได้ว่าเหมือนแบบจริงๆแล้วการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนและการพัฒนาคนและพัฒนาตัวเขาเนี่ยมันส่งผลอย่างอื่นด้วยนะนอกจากเรื่องของงานมันยังไปส่งผลเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเหมือนกันถ้าคนหาวายของตัวเองเจอเราว่ามันไปได้ไกลแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากพฤติกรรมเล็กๆเนี่ยจนกลายเป็นนิสัยที่ดีได
้โอเคเมื่อกี้เหมือนจับได้สองประเด็นประเด็นแรกคืออันที่เพิ่งพูดมาเมื่อกี้ว่าถ้าคนเรามองเห็นเป้าหมายหรือมองเห็นเหตุผลในการที่เราจะพัฒนาตัวเองหรือการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะทำเป็นตัวที่ทำให้ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นกับอีกอันนึงเนี่ยเมื่อกี้มาบอกว่าต่อให้เราบิวนิสัยเรามาประมาณนึงแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนิสัยเก่าเรามันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่านิสัยเนี่ยมันแก้ได้มันเปลี่ยนกันได้ถูกไหม
ใช่ครับใช่เปลี่ยนได้
แล้วแบบไหนโอเคทีพูดต่อเลยครับ
อ๋อเดี๋ยวตัวนี้ให้จบกันก็ได้พอดีเตรียมเรื่องนี้มาประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าอ่านหนังสือเรื่อง Atomic Habits มานะครับเขาก็จะแบบมีเฟรมเวิร์คอยู่เดี๋ยวบาสกันก็ได้ครับผม
หมายถึงว่าเฟรมเวิร์คในเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยเก่าอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช
่อ๋อโอเคเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อย
ได
้ไหม
ได้เขาจะพูดว่าทำไมมันมีขึ้นจริงๆมันด้วยความที่เมื่อกี้เราพูดกันไปตั้งแต่แรกเลยเนาะว่าแบบไอเรื่องนิสัยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นซิสเต็มมันเป็นระบบของพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ในหนังสือของ Atomic Habits ของทางคุณเจมส์เคลียร์เนี่ยครับเขาก็จะมีเฟรมเวิร์กมีเขาเรียกว่าอะไรเฟรมเวิร์กละกันก็มีประมาณนี้มาให้ครับก็คือเขาพูดว่าอย่างตรงอันนี้คือกราฟใช่ไหมฮะที่บอกว่าถ้าแกนนอนนี่คือเวลาใช่ไหมครับเวลาที่ผ่านไปนะครับแกนตั้งคือผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์ของพฤติกรรมหรือนิสัยนั้นๆตรงเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าลูกศรที่เป็น exponential ขึ้นไปข้างบนนะครับเขาจะอยู่ในโซนที่ว่าเป็น 1% improvement ก็คือค่อยๆเพิ่มเนาะเพิ่ม 1% ไปเรื่อยๆเนี่ยกราฟผลลัพธ์ของพฤติกรรมเราก็จะเป็นจะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ผลลัพธ์ของพฤติกรรมเนี่ยลดลงทีละ 1% เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบทำให้มันจะทำให้นิสระบบนิสัยของเราเนี่ยอยู่ถูกขจัดออกไปได้อย่างเงี้ยครับตัวนี้พูดหมายถึงอะไรตัวนี้ขอขยายอีกนิดนึงก็คือหมายถึงว่านิสัยของเราเนี่ยสามารถสร้างได้แก้ได้ต ทั้งในมุมที่ว่าสร้างนิสัยที่ดีแล้วก็ลดนิสัยที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าจะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงละกันอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นป้ายนะครับที่ติดอยู่ในตัวห้องเรียนอนุบาลนะครับของที่ญี่ปุ่นนะครับใช่เขาบอกว่าไออันเนี้ยจะจริงๆมันคือภาพเดียวกับไอกราฟเมื่อกี้แหละครับแต่มันเป็นตัวอักษรเนาะไอส่วนข้างบนเนี่ยก็จะพูดว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเพิ่มนิสัยที่เราอยากทำเนี่ยพฤติกรรมที่อยากทำที่อยากให้เกิดเป็นนิสัยเนี่ยว่าเพียงวันละ 1% เนี่ย365วันสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านไป1ปีนิสัยนั้นๆหรือพฤติกรรมนั้นๆนะครับจะเข้มข้นจะเพิ่มจะแบบอะไรก็แล้วจะเพิ่มขึ้นมากถึง 37.8 เท่าแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราอยากจะลดพฤติกรรมนั้นๆเนี่ยเพียงเราลดวันละ 1% 365วันพฤติกรรมนั้นๆจะเหลือแค่ 0.03 อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นป้ายที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จริงๆภาพนี้ผมเห็นมาประมาณ10ปีแล้วก็ได้ยินเรื่องนี้มาประมาณ10ปีแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเลยนะว่าแบบมันเกี่ยวกับการสร้างนิสัยขนาดนั้นยังไงแล้วก็จนกระทั่งมาอ่านหนังสือเรื่องเล่มนี้ครับก็เจอตัวอย่างนี้เหมือนกันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับประมาณนี้ครับก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนิสัยเนี่ยมันมีระบบอยู่ข้างหลังนะในการที่จะเพิ่มมันได้แล้วก็ลดมันได้ครับ
โอเคสำหรับท่านไหนที่ฟังพอดแคสต์นะฮะแล้วไม่เห็นภาพก็เชิญเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจ Facebook กันนะครับแต่ว่า
อย่างใส่ไปให้ครับ
ได้คือแต่ว่าอย่างอันเมื่อกี้นะคือถ้าเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าพอเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะเห็นว่าพอเป็น1พอเพิ่มขึ้น 1% มันดันไปยกกำลังด้วย365ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคไอ้สิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมันเพิ่มขึ้น37เท่าประมาณนั้นมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะทำให้นิสัยมันเปลี่ยนจริงๆเราทำแค่เปลี่ยนแค่นิดเดียวก็ได้แต่ว่าแค่ให้มันต่อเนื่องอันนี้ที่ในผมรู้สึกนะจากภาพอันเนี้ยที่เห็นนะครับมันเหมือนกับต้องการจะบอกแบบนั้น
ใช่
ของทั้งเป็นมีแนวมีอะไรมาเล่าไหมถ้าจะพูดถึงว่านิสัยเนี่ยมันแก้ได้ไม่ได้ยังไง
เราเห็นภาพของทีแล้วเรานึกถึงเคสตัวเองก็คือตอนที่เหมือนแบบย้อนไปแบบประมาณ3ปี4ปีที่แล้วเลยค่ะที่พยายามหัดวิ่งคือเป็นคนไม่ชอบวิ่งอ่ะเป็นคนชอบเดินชอบเดินเร็วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวิ่งทีไรแล้วแบบไม่ชอบก็เลยเวลาไปวิ่งสวนลุมค่ะสวนลุมมันจะวิ่งรอบนึงของสวนลุมมันประมาณ 2.54 กิโลเมตรใช่ป่ะแล้วทุกอะไรเอ้ยมันจริงๆแล้วทุกเหมือนแบบทุกกิโลอะไรเงี้ยมันจะมีเขาเรียกอะไรตัวเลขที่แบบบอกวัดว่าเฮ้ยตอนนี้คุณวิ่งถึงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกๆเราก็จะเริ่มเหมือนแบบวิ่งประมาณสัก5นาทีไม่รู้5นาทีหรือเปล่านะเหมือนแบบประมาณจากจุดสตาร์ทไปจนถึงประมาณ500เมตรแล้วก็หยุดพักแล้วก็ค่อยๆต่อไปเรื่อยๆพอวันที่2วันที่3เราก็ค่อยๆเหมือนแบบตั้งเป้าหมายตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะวิ่งต่อไปตลอดทางจนถึงประมาณแบบ600เมตร700เมตร800เมตรก็เลยมา100เมตรนี่1,000เมตรกิโลนึงอะไรเงี้ยคือค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ gradually change คือแบบทำการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนให้ร่างกายเราปรับตัวในทางเดียวกันก็เหมือนให้ mental ว่าคือจิตใจเราปรับตัวเหมือนกันเหมือนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยเราพยายามฝึกอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะแบบท่องคำศัพท์ใช่ปะอย่างเราเรียนภาษาเนี่ยเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นถ้าเราท่องคำศัพท์ทีละวันละ10คำ20คำ30คำมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันดีกว่าการอ่านหนังสือสอบทีเดียวแล้วจำภายในคืนเดียว 1,000 คำบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยเราไม่มีทางสามารถเป็นแบบอัจฉริยะข้ามคืนได้ขนาดนั้นในเรื่องของภาษาต้องมานั่งจำอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นบอกมาเมื่อกี้คือเราค่อยๆอ่ะเริ่มจากอะไรเล็กๆก่อนวิ่งไป500เมตร500เมตรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วตอนนี้
500เมตรค่อยตั้งเป้าไปเรื่อย
ๆแล้วตอนนี้วิ่งได้
ไม่วิ่ง
เลิกวิ่งไปแล้วครับ
ใช่เดิมแล้วก็วิ่งแทนเห็นป้านิสัยมันเปลี่ยนยาก
ก็แสดงว่าเป็นก็น่าจะแบบค่อยๆถูกลดลงมาทีละ 1% เรื่อยๆครับจนมันต่ำกว่านิสัยไปแล้วใช
่เรียกว่าเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นการเดินเร็วที่เราชอบดีกว่าทำไมเราต้องเลือกทำสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบทำอะไร
โอเคแปลว่าตอนนั้นที่วิ่งคือก่อนไปเนปาล
ไม่ตอนนั้นตอนเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยจริงๆคือออฟฟิศอยู่ใกล้สวนลุมแล้วยังไม่ได้สมัครฟิตเนสก็เลยไปสวนลุม
อ๋อแต่ว่าตอนนั้นก็มี external อะไรนะเขาเรียกอะไรเหมือนก
ัน activator
แต่ตอนนั้นวิ่งกับเพื่อน เอออ
๋อโอเคมีเพื่อนวิ่ง
ใช่วิ่งกับบุงแล้วบุงเนี่ยวิ่งไปแล้วผ่านไปหลายรอบแล้วยังรอบเดียว
เข้าใจได้ถ้างั้นแปลว่านี้เป็นอันหนึ่งที่เฟลป่ะเป็นเป้าหมายที่ตั้งแล้วเฟลเพราะว่าอยากรู้อยากให้สองคนแชร์หน่อยว่าเออเคยตั้งเป้าหมายอะไรบ้างแล้วมันสำเร็จเอาสำเร็จก่อนดีกว่า
สำเร็จโอเค
ทีมใครจะตอบแต่เราจะไม่แชร์โอเค
อ้าวอ้าวไงงั้น
ทีก่อนผมเป็นคนสัมภาษณ์นะฮะ
ครับ
ก็เออแชร์นิดนึง
จริงๆอันนี้เรียกว่าสำเร็จในช่วงสแปนหนึ่งแล้วกันนะเออเพราะว่าเคยตั้งอย่าง
น
ี้
คือสแปนที่นานขนาดไหนถ้าอย่างนั้นเป็นสแปนที่นานขนาดไหน
ก็เป็นเดือนเหมือนกันนะเป็นเดือนเรียกว่า success กว่าทาง
ท่านอื่นที่ผ่านมา
ใช่ถูกต้องประมาณนั้นก็มีเซตเวลานอนไว้ครับก็จะให้ activator เนี่ยเป็นตัวอะลาร์มเนาะทุกคนมีอะลาร์มอยู่แล้วในมือถืออะไรเงี้ยตอน11โมง5ทุ่มเนี่ยจะให้มันเด้งขึ้นมาเตือนเลยว่าถึงเวลานอนแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ช่วงนั้นคือพอเห็นอันเนี้ยเราก็จะแบบหยุดทุกอย่างแล้วก็ไปนอนเลยอะไรเงี้ยทำได้เหมือนกันใช่แต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าคือบางทีอ่ะจะพูดให้โยงไปถึงว่าจริงๆแล้วบางทีเรื่องนิสัยหรือการสร้างนิสัยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในตัวเราหรือว่าวิธีคิดของเราเท่านั้นเราสามารถใช้เทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยได้เพื่อเป็นตัวแอคทิเวเตอร์ให้มันแบบว่าให้นิสัยที่เราต้องการอ่ะมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆประมาณนั้นครับ
โอเคเรื่องการนอนตอนนั้นตั้งเป้าหมายว่าอะไรว่าจะนอนเร็วอย่างเงี้ย
ใช่จะนอนเร็วเพราะว่าพอนอนน้อยแล้วเราก็อีกวันนึงก็จะเป็นอ้องมึนไปอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นอยากจะนอนสักแบบนอน 5:00 นเนาะตื่น 6:00 นเช้าก็ประมาณ7ชั่วโมงกําลังดีก็เลยเซตไว้ที่เซตอะลาร์มไว้ที่ตอน 5:00 นใช่
โอเคแล้วทุกวันนี้นะครับนอนประมาณกี่ชั่วโมง
ก็ยังจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันบิ้วอินไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะก็คือมันกลายเป็นว่ามันเข้าไปอยู่ในจิตประมาณนึงว่าเวลาเห็น 5:00 นก็จะรู้สึกอะไรบางอย่างกับ 5:00 นว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างเนาะแต่ตอนนี้ก็แอบละเลยไปบ้างบางส่วนใช่
แต่แปลว่าผลลัพธ์ตอนนั้นนะที่พอทำบรรลุเป้าหมายได้มันก็กลายมาเป็นอะไรบางอย่างที
่
คงอยู่ในตัวเองระดับนึงเหมือนกลายเป็นนิสัยติดตัวไปนิดนึงแหละแต่โอเคถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำได้เท่าเดิมแต่ในปัจจุบันมันก็ยังเหมือนมีอะไรอยู่ในใจว่าเอ้ยพอ5:00 นแล้วเราควรต้องทำอะไรบางอย่างมันก็เหมือนชินขึ้นปะ
เรียกว่าชิน
ขึ้นไหมกับการนอน5:00 น
ชินขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันเหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงว่าแม้ว่าบางทีอาจจะแบบเลยไปแบบตีหนึ่งตีสองบ้างแต่ว่าแบบมันจะถูกผลลัพธ์ในระยะยาวมันจะค่อยๆกลับมาใกล้ๆ5:00 นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
อ
ันนี้อาจจะยังไม่ได้มีเชิงประจักษ์ขนาดนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะลองทำดูครับเพราะว่าตอนนี้ที่สนใจด้านนี้ก็เพราะอยากจะปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยแหละก็เลยมาหาอ่านหนังสือพวกนี้มากขึ้นรู้สึกว่ามันช่วยเราสร้างพฤติกรรมใหม่ๆได้จริงๆครับ
โอเคเดี๋ยวตอนท้ายนะครับอาจจะให้ลองแนะนำหนังสือให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดนึงแล้วกันแต่ว่าอันนี้ของที่ทีบอกเนี่ยที่ในเรื่องการตั้งนาฬิกาปลุกผมเพิ่งรู้จริงๆก็รู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าเอ้ยในพอดีใช้ Apple มันสามารถตั้งเป็นเบสไทม์ได้ว่าเอ้ยเราอะอยากนอนกี่ชั่วโมงสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากนอน7ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่7โมงสมมติ
มันนับถอยหลังให้เหรอ
มันจะตั้งมันจะแจ้งเราเองว่าเอ้ยถ้าคุณนอนตอนนี้คุณจะได้นอน8ชั่วโมงนะมันจะแบบเต้งเป็นโนติขึ้นมาแล้วก
็
พอเช็คก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าคุณนอนตอนนี้คุณจะได้7ชั่วโมงนะแต่คือเวลาที่เตือนอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามนาฬิกา
ปลุกของเราปลุก
ใช่เหมือนเราเซตไว้เลยว่าทุกๆวันเราอยากนอน7ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งนาฬิกาปลุก8โมงอย่างเงี้ยตีสองมันถึงจะเตือนเราว่าเฮ้ยตีสองคุณจะนอน6ชั่วโมงนะอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ไอโฟนไอแพดมี
โอเค
ของเปมล่ะอะไรที่สักเซสบ้างขอสักเซสก่อน
เราว่าของเราจะเป็นสแปนเหมือนกันยังคิดไม่ออกว่าอะไรที่เปลี่ยนเป็นฮาบิตอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่สังเกตตัวเองคือจะเป็นพวกเรื่องเวลาสอบอย่างเช่นตอนทำงานเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราด้วยความที่เรา เราทำบริษัทญี่ปุ่นใช่ป่ะเราก็อยากจะรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆเหตุผลของตัวเองในการอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาไปทำงานแล้วเหมือนแบบกินข้าวหลังเลิกงานอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานต่างประเทศอ่ะเขาจะชอบเป็นแบบญี่ปุ่นมารวมๆกันไว้แล้วเราก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าเขานิทาวหรือเปล่าแล้วเป็นเหตุผลนึงที่ว่าเฮ้ยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าจะได้ฟังได้จะได้แบบพูดคุยกับเขาได้เวลาแบบไปกินข้าวหรือเวลาไปทำงานต่างประเทศก็เลยเรียนภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งเหมือนแบบเรียนไปเรื่อยๆอ่ะเรียนจากเหมือนญี่ปุ่นมันจะมีระดับ N1 จนถึง N5 ใช่ป่ะ N5 คือต่ำสุดอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็สอบมาเรื่อยๆจนแบบจนผ่าน N5 จนผ่าน N4 จนผ่าน N3 N3 คือระดับกลางอะไรเงี้ยไอ้ช่วงระยะเวลาที่เราแบบอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบตรงนั้นนั่นแหละเหมือนเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากลองดูว่าเฮ้ยภาษาเราเป็นขนาดไหนวะอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบตั้งใจเรียนมากขึ้นเหมือนหา reason ว่าทำไมฉันต้องจ่ายตังค์เพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกจากอยากจะเข้าใจคำศัพท์ที่เขาคุยกันหรืออยากจะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยการมีเป้าหมายโดยที่เหมือนแบบเฮ้ยมันปักธงว่าฉันจะสอบนะฉันอยากจะดูว่าฉันได้ระดับภาษาขนาดไหนอันเนี้ยเป็นตัว drive ที่ทำให้เราสึกว่าเราเปลี่ยนนิสัยที่เปลี่ยนเป็นแบบช่วงสแปนเล็กๆได้หรือแม้กระทั่งแบบการสอบ IELTS เพื่อแบบตอนนั้นแบบเคยอยากคิดว่าอยากจะแบบลองสอบไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็สอบ IELTS ไว้ก็อ่านหนังสือแบบจริงจังเหมือนกันจะเป็นในโซนนั้นมากกว่า
โอเคแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบพอเปมเล่าขึ้นมาอีกอันนึงก็ทำให้เห็นนะว่าจริงๆ motivation เปมเล็กจุดเล็กๆคือมาจากการที่กลัวเขานินทาอันที่แล้วก็กลัวตายมันดูเป็นอะไรที่อาจจะแพทเทิร์นอะไรบางอย่างของเปมนะฮะ
แต่มันอาจจะมากกว่านั้นคืออยากเข้าใจอยากคุยรู้เรื่องไม่ได้อยากเหมือนแบบไปนั่งกินข้าวนั่งเงียบอยู่คนเดียวเพราะว่าบางทีเขาก็จะเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่แบบไม่ได้คุยภาษาอังกฤษเข้าใจไหมเขาก็จะคุยกันแบบเป็นอินเนอร์กรุ๊ปอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบเอาเตอร์เป็นแบบคนภายนอกเป็นคนไทยอะไรประมาณนี
้โอเคอันนี้คือคำตอบหน้าไมค์ของคุณเปมนะครับทุกคน
ค่ะ
แต่ว่าที่อยาก
นิดนึงได้ไหมพอดีเมื่อกี้แต่คำถามเนาะว่าอะไรที่มันสักเซสใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้พอดีเปรมพูดถึงญี่ปุ่นด้วยพอดีก็เลยพอดีจริงในหนังสือคุณเจมส์เคลียร์เนี่ยอะตอมิกแฮบิทเนี่ยมันเขามียกตัวอย่างไว้อันหนึ่งเหมือนกันว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่บาร์กับเปรมน่าจะเคยไปญี่ปุ่นแล้วเนาะเคยขึ้นชินคันเซ็นไหมครับผมเคยเน
า
ะแล้วเวลาเพราะฉะน
ั้นผมไม่เคยแต่ว่าร
ถไฟธรรมดาแค่รถไฟญี่ปุ่น
เคยรถไฟเคยครับ
เวลาสมมติเขาจอดใช่ไหมแล้วเขาจะออกจากสถานีอย่างเงี้ยบาร์กับเปมเคยเห็นไหมว่าเขาจะเห็นแบบชี้ธงไปทางด้านที่เขาจะไปแล้วก็แบบเหมือนเสียงออกมาว่าแบบอ่ะว่างแล้วอะไรอย่างงี้สิหรือแบบพนักงานที่อยู่ในขับรถเนี่ยเขาก็จะชี้ปุ่มต่างๆแล้วก็แบบว่าอันนี้เขียวแล้วอันนี้โอเปเรตแบบว่าใช้งานได้อยู่อะไรไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นพื้นนิสัยเหมือนกันที่เป็นแบบเชิงเซฟตี้อ่ะครับผมว่าคือทางญี่ปุ่นเขาออกแบบทำระบบขึ้นมาเนาะให้แบบว่าเกิดนิสัยอย่างเงี้ยขึ้นเพื่อทำให้ผู้โดยสารที่โดยสารรถไฟเนี่ยปลอดภัยมากๆมันเป็นนิสัยยังไงก็คือแบบว่าอ่ะทุกครั้งที่จะออกรถเนี่ยต้องชี้ดูแต่ละอินดิเคเตอร์ว่ามันพร้อมหรือเปล่ารถปลอดภัยหรือเปล่านะในการออกซึ่งเขาสร้างนิสัยตรงเนี้ยได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรถ้านี่คือ success case เลยบาร์ทที่พวกเราอาจจะแบบเรายังไม่ได้เซตให้ตัวเองระดับเนี้ยมันเลยยังไม่ได้ success แค่เป็นสแปนอย่างที่เปรมบอกประมาณนั้น
โอเคแต่อันนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวข้อกฎระเบียบของการทำงานเนี่ยมันมาช่วยเสริมสร้างนิสัยอย่างนั้นหรอเพราะว่ามันมีกฎแบบที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องโอเคคุณต้องชี้นะเพื่อที่จะดูในเรื่องของความปลอดภัยมันก็เลยทำให้เมื่อทุกครั้งเมื่อเราชี้ตลอดชี้ทุกครั้งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับนิสัยของเราที่เราเองก็จะคอยสังเกตแล้วก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยให้มันมากขึ้น
ใช่ครับ
ถูกไหม
ใช่
แปลว่าถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นพอมาที่คำถามต่อไปเลยดีกว่าว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแปลว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนนิสัยหมายถึงตัวระบบตัวข้อเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าข้อบังคับเหรอมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนนิสัยของคนด้วยอย่างนั้นป่ะ
มีงั้นเราขอยกตัวอย่างก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเรียนมาเนาะก็คือเหมือนเขาบอกว่าถ้าอย่างบริษัทฝรั่งเนี่ยเวลาเขามีบริษัทใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนแบบเป็นสวัสดิการของพนักงานนะคือเขาจะมีอาหารมีน้ำดื่มมีขนมให้เขามีโจทย์หนึ่งว่าเหมือนเขาอยากจะทำยังไงให้คนพนักงานของเขาอะมีสุขภาพดีซึ่งการมีสุขภาพดีจะหมายความว่าพนักงานป่วยน้อยลงทั้งนั้นก็คือทำงานได้มากขึ้น productivity ก็คือสูงขึ้นอันนี้คือมันวินวินเนาะแต่ทำยังไงให้คนมีสุขภาพดีเรื่องแรกคือการทำตั้งเหมือนเป็นแบบบูธอาหารเช้าแล้วก็เปลี่ยนจากโคล่าน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนง่ายๆเพราะว่าปกติคือคนเราก็จะมาถึงก็จะทำงานเลยอาจบางคนอาจจะเหมือนแบบสกิปอาหารเช้าไม่ได้กินใช่ไหมคะหรือบางทีอาหารเช้ามันแบบไม่ได้มีคุณภาพมากการมีอาหารให้พนักงานตรงนั้นอาจจะเหมือนแบบเน้นผักผลไม้บ้างมีสารอาหารครบถ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะหรือการที่เรามีตู้กดน้ำเหมือนกระจายตามที่พนักงานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนเราอ่ะมันง่ายขึ้นในการที่จะเหมือนแบบไปกดน้ำก็หิวแล้วก็เดินแล้วก็ไปกดน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรที่จะทำยังไงให้คนมีสุขภาพที่ดีได
้โอเคของตัวอย่างมีจากทางฝั่งทีไหม
ของทีอันนี้อาจจะเป็นสภาพเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่มันแบบมาช่วยให้เราสร้างพฤติกรรมที่นิสัยที่มันคงทนเนาะนิสัยที่มันดีขึ้นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขอยกตัวอย่างพฤติกรรมไอ้ตัวเทคโนโลยีเหมือนกันที่มองว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมเนาะที่จะทําให้แบบนิสัยเราอ่ะจะเกิดหรือไม่เกิดได้เช่นสมมุติถ้าเราทํางานเนี่ยสมมุติถ้าเราทํางานวันนึงเนี่ยเราต้องเช็คอีเมลเนาะเช็คถ้ามือถือวางอยู่ข้างๆเนี่ยอดไม่ได้เลยทุก5นาทีหยิบแน่นอนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมแบบนึงเนาะซึ่งการที่จะทําให้สภาพแวดล้อมตรงเนี้ยหมายถึงว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมแบบนึงที่ทําให้มาขัดขวางนิสัยเราก็ได้หรือช่วยสนับสนุนนิสัยเราก็ได้ซึ่งถ้าเราอยากจะให้การทํางานของเราเนี่ยไม่โดนขัดจังหวะด้วยสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยคือเราจะต้องเอาไอ้สภาพแวดล้อมเหล่าเนี้ยออกไปก็คือเอาแทนที่จะวางมือถือแบบไว้ในที่ที่แบบใกล้มือแบบพอคิดจะหยิบได้เลยอย่างเงี้ยก็ต้องดันมันออกไปแบบหรือสวิตช์ออฟมันไปก่อนอะไรเงี้ยเพื่อจะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นนะมันเหมาะสมสำหรับการที่จะทำงานได้ประมาณเนี้ยบาท
เ
ก็ตไหม
มันมีแอปด้วยนะมันมีแอปหนึ่งเราเห็นเหมือนแบบอาจารย์ท่านหนึ่งที่แต่งที่เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องฮุกเลยนะคะที่เหมือนแบบจะทำยังไงให้คนใช้โปรดักต์เยอะๆใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันจะมีแอปหนึ่งที่เป็นแอปเหมือนเป็นแอปที่แบบโหลดแล้วมันต้นไม้อะคือปกติคนเราจะชอบทำ multitasking ใช่ไหมซึ่งถ้าเอาจริงคือ multitask มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าเราต้อง switch mode กันไปมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอแอปต้นไม้คือถ้าเราอยากจะโฟกัสกับงานบางอย่างอย่างเช่นเราตั้งเวลาไว้แล้วว่า40นาทีนี้เราจะทำงานล็อตนี้ให้หมดเราก็จะตั้งว่าต้องทำงานนะ40นาทีนี้ห้ามจับมือถือถ้าเราจับมือถือปุ๊บต้นไม้ก็จะตายคือเป็นการแบบฆ่าต้นไม้แบบ virtually อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคงไม่อยากเป็นคนที่เป็นแบบ human that kills tree ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่วยได้เหมือนกัน
แปลว่าเปรมโหลดมาแล้ว
ไม่โหลดเพราะว่าเราใช้อีกวิธีนึงเราใช้วิธีอื่น
โอเค
แต่บางคนอาจจะต้องการอะไรแบบนี
้ชื่อแอปอะไรอีกทีได้ไหม
จำไม่ได้ เดี๋ยวปิดไปก่อน
เราจะหาไว้ให้นะครับทุกคนถ้างั้นแปลว่าในถ้าจากที่ฟังทั้งสองคนพูดมาเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะสร้างนิสัยของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าการที่เรามีนิสัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไปสู่เป้าหมายหลายๆอย่างได้มากขึ้นหมายถึงว่าเพราะว่าคนเราสามารถตั้งเป้าหมายอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ต้องแบบโหมทำครั้งเดียวแล้วมันจบเป้าหมายบางอย่างมันเป็นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องทำแบบซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆกว่าที่ผลลัพธ์บางอย่างมันจะแบบผลิดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวหรือได้เห็นกันแบบอย่างอิ่มตาอิ่มใจเนาะซึ่งการที่มันจะสร้างเป็นนิสัยได้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดอทเรื่องสเปนถูกไหมสเปนแล้วก็ habit นะฮะซึ่งการที่จะทำให้มันเป็น habit ได้เนี่ยหนึ่งมันก็อาจจะต้องมีในเรื่องของ internal factor ด้วยแล้วก็มีในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ก็มีส่วนที่จะเข้ามาช่วยพวกเราได้ดังนั้นเนี่ยอยากจะขอให้ทั้งสองคนลองสรุปให้ฟังนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นส่วนตัวนะในมุมมองของทั้งสองคนเนี่ยอะไรที่เป็นจุดสำคัญของการที่เราจะสามารถสร้างนิสัยขึ้นมาได้นิสัยที่เราอยากจะมีหรือว่าเป็นอันนึงที่โอเคเนี่ยเราตั้งไว้แล้วว่าในปี2021ซึ่งจะเป็นปีที่เราหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าอะไรๆมันก็จะดีขึ้นสถานการณ์โลกหรืออะไรต่างๆนะเราเชื่อว่ามันจะไปทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายที่มันดีต่อตัวเราเองทำยังไงถึงจะไปบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ถ้าในมุมมองของทั้งสองคนนี้ครับอะไรคือสิ่งสำคัญ
ทายกันดี
ช่ใช่เทค
พี่ก่อน
ยากนะ
ใช่ต้นไม้ไหมต้องโหลดต้นไม้เหรอไหม
เหลือต้นไม้ก็มองว่าจริงๆมันเป็นชื่อตอนกันเลยเนาะเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นนิสัยอะไรมาเนี่ยจริงๆคือพอยต์แรกเลยคือเราต้องมีเป้าหมายก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราจริงๆเราต้องการอะไรประมาณนั้นต้องการอะไรอย่างเช่นแบบสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเงินเดือนที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เกี่ยวนะก็เกี่ยวแต่ว่าพอเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยมานั่งดูและนั่งดูแบบที่เต็มพูดมา internal external เราต้องจูนยังไงหรือสภาพแวดล้อมที่เราตอนที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยที่เราอยู่ในมันตอนเนี้ยมันเหมาะสมกับการสร้างนิสัยเพื่อจะทำให้เกิดผีดอกกับผลเนาะอย่างที่บาสบอกในปีหน้ายังไงซึ่งก็ต้องออกแบบให้มันเป็นระบบครับก็อันนี้ต้องสารภาพก่อนว่าจริงๆยังอ่านหนังสือไม่จบเนาะแต่ว่าใจความของเขาของเรื่องไอ้ตัวหนังสือ Atomic Habits เนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยเราต้องสร้างระบบอะไรขึ้นมาบางอย่างให้ตัวเราเองครับสามารถคงนิสัยนั้นๆให้อยู่ได้ตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกมาเนาะมันต้องใช้ทั้งเวลาค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถแบบไปที่เป้าหมายทีเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆอย่างมีสุดท้ายมันคือคำว่าวินัยอะไรมันอาจจะเกี่ยวกับคำว่าดิสซิพลินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายบอกเลยต้องยังไงก็ต้องฝึกครับ
โอเคเป็มล่ะ
ค่ะงั้นตอบเรื่องแอปก่อนเมื่อกี้ไปเสิร์ชมามันชื่อว่า Forest ป่าForest Appนะถ้าสมมติว่าคนไหนสนใจอยากจะเป็นคนที่แบบถ้าเราโฟกัสเราก็จะทำให้ต้นไม้มันเติบโตแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่โฟกัสต้นไม้ก็ตายอยากลองเล่นดูลองเล่นได้นะคะโอเคคำถามของบาร์ก็คือจะสร้าง New Year Resolution 2021ยังไงถ้าในมุมของเราอยากลองมองว่าจริงๆคืออยากให้ตั้งเป้าหมายให้เป็นก่อนอาจจะเป็นเหมือนแบบตั้งเป้าหมายว่าตัวเองจะทำอะไรในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นเป้าหมายที่มันอาจจะดูใหญ่ก็ตามเนาะแต่ว่าค่อยวัดมันค่อยๆแบ่งย่อยว่าไอ้เป้าหมายเนี้ยมันจะสำเร็จในเดือนไหนแล้วมันถ้ามันไม่สำเร็จมันปรับเปลี่ยนได้ไหมคือไม่ต้องไปแบบสติ๊กว่าเฮ้ยทำไม่ได้มันยากเกินไปเลยถ้าตั้งคิดตั้งแล้วคิดว่ามันทำไม่ได้ทำยากก็อย่าไปตั้งก็คือควรจะตั้งอะไรที่มันแบบมันเป็นไปได้แล้วค่อยๆเหมือนแบบเพิ่มความยากของมันไปเพราะถ้าอะไรที่มันยากมันจะทำให้เราเกิดฟริกชันมาแบบเฮ้ยอุปสรรคไม่ทำท้อแท้ใจง่ายอะไรเงี้ยเราว่าการเปลี่ยนนิสัยมันคือการเหมือนการเขาเรียกว่าไงนะวิ่งมาราธอนคุณไม่สามารถสำเร็จด้วยระยะเวลาสั้นๆได้หรอกมันต้องอาศัยเหมือนแบบความอดทนความพยายามหรือวินัยเหมือนที่ทีบอกอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆปรับอันไหนที่ไม่ใช่ก็ปรับสิไม่เห็นเป็นไรเลยมันคือชีวิตคุณยิ่งเราเหมือนแบบยิ่งตึงเครียดกับมันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราว่ามันยิ่งแต่มีเหมือนแบบแผลใจให้ตัวเองมากกว่าใช่ไหมคะบาท
อันนี้เนี่ยก็จริงจะถามอีกอันนึงว่าแล้วที่บอกว่าเอ้ยเราลองดูเป้าหมายเล็กๆย่อยๆอย่างเงี้ยคือควรไหมว่าโอเคเช็คมันทุกๆเดือนหรือว่าเราควรเช็คมันแบบ3เดือนครั้งอะไรแบบเนี้ยในมุมมองของทั้งสองคนคิดว่าระยะเวลาเข้ามามีผลไหม
ก็จริงๆเข้าใจว่าเมื่อกี้ที่เปรมพูดถึงก็จะใช้แบบพวกหลักการพวก OKR เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแบบซึ่งถ้า OKR มันก็จะเป็นวิธีการจริงๆมันคือการถ้ามองในมุมนิสัยมันก็เป็นนิสัยขององค์กรเช่นเดียวกันถ้าใช้คําว่า OKR เนาะเป็นนิสัยขององค์กรที่ว่าแบบว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าส่วนใหญ่เค้าเป็นควอเตอร์เนาะควอเตอร์นี้3เดือนนี้จะอยากมีเป้าหมายอะไรแล้วเค้าจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งเค้าจะ tracking อย่างที่เปรมบอกก็คือ tracking ตามช่วงเวลาเลยว่า3เดือนที่มีเป้าหมายแบบนี้พอครบ3เดือนแล้วเรามาลองดูกันว่าตัววัดที่เราวัดเนี่ยวัดขึ้นมาแล้วมันไปถึงเป้าหมายได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเค้าเรียกว่าวงรอบของการฟีดแบคมันก็จะค่อนข้างเร็วก็คือ3เดือน1ครั้ง3เดือน1ครั้งแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใกล้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้น
โอเค OKR นี่เป็นวิธีการนึงขององค์กรในการวัดผลนี้หรอ
ใช่ซึ่งจริงๆถ้าจะพูดถึงก็พูดได้อีกเซสชันนึงนะครับเปม
โอเค
เราก็ทําไม่ได้นอนกันนะคะวันนี
้ไม
่เอาไว้ก่อนแต่ให้เผื่อคนที่ไม่เข้าใจว่า OKR คืออะไรแค่นั้นเอง
ได
้แล้วก็ไปเสิร์ชได้ก็คือมันเหมือนแบบมันเรียกว่า objective key
result
indicator ป่ะหรือ result result ไม่ใช่ KPI คือใช่
เหมือนเปมด่าผมนะฮะว่าไม่ยอมเสิร์ชนะฮะ
โอเค
ขยายนิดนึงก็ได้อ่ะ
ของเปมโอเค
โอ้คือ objective คือเป้าหมายเนาะว่าในสมมติในรอบ3เดือนนั้นเนี่ยเป้าหมายคืออะไรจะ achieve จะแบบอยากจะได้ยอดขาย100ล้านอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป้าหมาย key result คือแล้วกิจกรรมที่ขององค์กรเนี่ยพนักงานต้องทําอะไรต้องแบบต้องไปออกบูธต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เสร็จต้องเค้าเรียกว่าอะไรต้องออก marketing campaign 3 campaign อะไรเงี้ยทําได้หรือเปล่าซึ่งถ้าทําได้มันก็มีแนวโน้มที่จะ achieve เป้าหมาย100ล้านอะไรประมาณนั้นนะบาสซึ่งถ้ามากลับมาสู่ที่เป็นคนกันเองก็จะแบบว่าสมมุติถ้าเราอยากจะได้ลดน้ําหนัก2กิโลใน3เดือนแล้วkey result คืออะไรกิจกรรมที่เราต้องทําคืออะไรก็ต้องไปวิ่งอาทิตย์ละครั้งหรือเปล่าแล้วถ้าเราทําได้มันก็มีแนวโน้มที่ว่า objective เนี่ยจะสําเร็จได้มากขึ้นประมาณนั้นพอเห็นภาพมั้ย
เอออันนี้พอเห็นภาพขึ้นพอพูดถึงมาเป็นเรื่องของคนโอเคถ้างั้นหลังของเปมล่ะหมายถึงว่า
เที่ยวพูดแล้ว
ใช่พูดก็
แต่แปลว่าอันนึงก็คือว่าระยะเวลาก็สามารถทำแบบนั้นได้อาจจะมาเช็คตัวเองทุกๆ3เดือนหรือว่าอาจจะดูว่าครึ่งปีโอเคแต่มันก็จำเป็นเนาะในการที่มาเช็คระหว่างทางว่าไปถึงไหนแล้วถูกปะ
ใช
่
เพราะถ้าไม่เช็คคือเราก็จะหลุดแล้วก็ลืมแล้วก็นิสัยนั้นมันก็มีโอกาสที่จะหายไปได้ที
่
เราแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยละลายไป
ใช่ครับผมว่าอะไร
ค่ะมันก็เลยสําคัญมากๆถ้าสมมติว่าแบบบางคนถ้าจะเริ่มเปลี่ยนวิสัยแล้วคิดว่าตัวเองมันแบบไม่ได้มีวินัยมากพอการที่แทร็กหรือว่าเหมือนแบบจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันทําอะไรไปอย่างเช่นเหมือนแบบขีดค่าว่าวันนี้ทําไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเห็นว่าเราพุทเอฟฟอร์ตความพยายามกับมันมามากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วพอเราทํากับมันเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําต่อต้องทําต่อกลายเป็นแทร็กตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้แล้วพยายามวันไหนที่รู้สึกว่าลังเลเฮ้ยแบบไม่อยากทําแล้วให้นึกถึงเป้าหมายว่าไอ้สิ่งสําเร็จที่มันอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรถ้าภาพมันชัดเจนมากเท่าไหร่แสดงว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว
อืมโอเคอันนี้ดูเป็นอันนึงที่ดีนะว่าลองนึกถึงเป้าหมายของเราจริงว่าเราไปจะไปถึงตรงนั้นได้แน่นอนแหละเมื่อเราทําไปเรื่อยเนี่ยภาพมันจะยิ่งชัดขึ้นไปนะครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วสำหรับทั้งสองคนแชร์นิดนึงได้ไหมว่ามีหนังสืออะไรที่น่าสนใจในเรื่องของการที่หรือมีคลิปหรือมีอะไรเงี้ยที่จะแบบว่าสร้างนิสัยเปมอาจจะไม่มีนะฮะเมื่อกี้โลกทีเดียวนะครับ
เปมน่าจะมีนะเมื่อกี้เปมพูดถึงฮุกไปแล้วเล่มหนึ่ง
อ๋อนะของแต่ละคนลองแย้มมานิดนึงเอ้ยเล่มไหนน่าสนใจอะไรเงี้ย
เปมพูดถึงฮุกก่อนไหม
ได้คือผมไม่อยู่ตรงแถวนี้เฮ้ยมีเดี๋ยวขอหยิบก่อนทีพูดก่อนเลย
ได้งั้นพูดเล่มที่ใกล้ๆกับฮุกก่อนแล้วกันก็คือมันก็คือเล่มนี้ The Power of Habits ยังใหม่เอี่ยมอยู่เพราะว่าสิ่งเล่มที่เข้าคิวอยู่คือ Atomic Habits เนาะแต่ว่าเขาเล่มนี้อ่านรีวิวมาเขาจะบอกว่ามันจะคล้ายๆฮุกตรงที่แบบว่าคือมันก็จะพูดถึงว่าจริงๆมันพูดถึงสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละว่าไอ้นิสัยที่เราทุกคนน่ะคือมีเป้าหมายเนาะว่าอยากจะสําเร็จอะไรบางอย่างแต่บางเรื่องมันใหญ่เรียกว่ามันไซส์มันใหญ่มากๆจนทําให้แบบเราไม่สามารถดีดนิ้วแป๊กเดียวเนี่ยแล้วมันสําเร็จและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่จะทําแบบสร้างระบบอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วแบบรันมันไปให้มันแบบเราเข้าใกล้เป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นน่ะพวกเนี้ยในเนี้ยมันก็จะบอกไว้ว่าแบบมีเทคนิคยังไงหรือว่ามีเค้าเรียกว่าอะไรมีมิติไหนหรือส่วนไหนที่แบบสําคัญถ้าเราเซตดีๆหรือว่าเราเรียนรู้มันได้อย่างเงี้ยเราก็จะปรับตัวจูนกับตัวเองได้ว่าเราจะสร้างระบบของตัวเองขึ้นมายังไงให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการอ่ะฮุกว่าไงเปม
เล่มนี้คือฮุกเล่มสีเหลืองๆอันนี้เป็นเหมือนแบบเนี่ยว่าปรมาจารย์ด้านเหมือนแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนคือถ้าสมมติว่าอยู่ในวงการพวก UX หรือว่าวงการเทคน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าคือจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันแบบมันมีคนใช้แล้วเสพติดเรื่อยๆอะไรเงี้ยทั้งที่ล่าสุดที่เหมือนแบบฟังเขามาพูดคนที่แต่งหนังสือของธรรมศาสตร์เนี่ยเขาแบบเชิญมาเขาก็พูดว่าคือบางอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างถ้ามันไม่ได้ต้องการให้คนมาใช้แบบใช้ได้เรื่อยใช้เป็นนิสัยอย่างเช่นแบบซื้อของครั้งเดียวแล้วจบอะไรเงี้ยก็ช่างมันไปไม่ต้องไปสนใจอันนี้มากก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะช่วยทำให้เราเห็นว่าไอ้พวก ทฤษฎีจิตวิทยาที่เราเรียนกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาไปใช้ในการ motivate ให้คนทำพฤติกรรมบางอย่างได้จริงๆนะมันเป็นทั้งในเรื่องของ cognitive science หรือว่าเรื่องของ behavior เหมือนกันก็น่าสนใจมากๆเรื่องฮุก
แต่ของฮุกเนี่ยก็คือจะเป็นในเชิงของเรื่อง product design
ใช่เป็นเรื่อง
product design
แต่ว่าใช้จิตวิทยาเข้ามา
ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นถ้าหน้าปกเนี่ยมันเป็นรูปสมองเนาะคือเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการกับสินค้าหรือ product หรือการขายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะวิ่งไปในแนวแบบ cognitive มากขึ้นก็คือทำยังไงให้แบบเขาซื้ออันเนี้ยถ้าฮุกอะฮุกก็คือหมายความว่าคล้ายๆกับว่าทำยังไงให้ลูกค้าติดสินค้าของเรานะอะไรเงี้ย
ลูกค้ามา
ฮุกลูกค้ามาซึ่งมันในเล่มเนี้ยมันจะพูดประมาณว่าทำยังไงให้ลูกค้าติดลูกสินค้าเราแบบไม่รู้ตัวประมาณนั้นคือจริงมันไม่ใช่จนมันกลายเป็นนิสัยนะแต่ว่าบางทีตัวเขาเองไม่เหมือนแบบไม่ได้ดูว่าตัวเองกำลังเดเวลลอปนิสัยนั้นอยู่แต่ว่าโดนฮุกไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยเล่มนั้น
มันก็จะมีพวกทฤษฎีนัดใช่ไหม NUDGE อะไรเงี้ยอีกศาสตร์นึงที่เหมือนแบบทำยังไงให้คนทำพฤติกรรมโดยที่ไม่รู้ตัว
โดยที่ไม่รู้ตัวโอ้โห
ใช่อ
ันนี้ดูเป็นด
ูค่อนข้างแอดวานซ์อย่างเช่นง่ายๆเลยนะทำไมบาร์ถึงต้องแบบเช็คแอป LINE เวลามันมี notification ขึ้นทำไมบาร์ถึงทำไมบาร์ถึงแบบต้องเช็คตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันอธิบาย
อ๋อคือมันก็อาจจะอธิบายในมุมนี้ด้วยว่าทำไมคนเราถึงแบบว่า into แอปหรือแอปพวกนี้มันทำไงเราถึงแอดดิกมันถูกไหม
ใช่ใช่
น่าสนใจมากๆนะครับสองเล่มนี้แปลว่าทีก็อ่านฮุกแล้วถูกไหมดูอธิบายได
้จริงๆคืออ่านด้วยความที่นี่จะต้องอยู่ในแบบโลกที่มันต้องขายโปรดักต์อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกวิธีการพวกนี้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านแบบละเอียดขนาดนั้นอ่านพวกแบบที่เขาสรุปมาอีกทีนึงซึ่ง
ถ้ามันมีภาษาไทยด้วยนะ
ส่วนใหญ่เล่มที่แนะนำเนี่ยมันมีภาษาไทยเกือบหมดแล้วแหละเมื่อกี้ถ้าพูดว่าฮุกเนี่ยคือในมุมคล้ายๆกับว่าฮุกหรือว่าแบบไม่ค่อยรู้ตัวเนาะแบบว่าแต่ว่าจะมีแบบนึงเล่มนึงที่แบบว่าเรียกว่าอันเนี้ยต้องเรียกว่าต้องลงดีเทลต้องศึกษาดีๆว่าแอคทิเวเตอร์คืออะไรแล้วจัดระบบตัวเองยังไงเนี่ยมันจะเป็นประมาณเล่มนี้เล่มเรียกว่ากริดของแองเจลาดักเบิร์ตอันนี้ก็ดังมากๆก็คือถ้าใครได้ดูพวกแบบเทสอะไรเงี้ยเทสทอล์กเนี่ยคนนี้ก็จะมาพูดแล้วแบบซึ่งมันก็จะต่างกับเมื่อกี้ที่แบบว่าทำยังไงให้แบบเราทำโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะแต่ถ้าอันเนี้ยมันกริดมันถึงอะไรกริดมันถึงว่าการคล้ายๆกับความพยายามทำอะไรบางอย่างให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันเนี้ยซึ่งเราจะต้องพุทเอฟฟอร์ตในการที่จะต้องศึกษาตัวเองศึกษาสภาพแวดล้อมที่เข้ากับตัวเราเองแล้วก็ทำยังไงให้พฤติกรรมหรือสิ่งนิสัยที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างคงทนประมาณนั้นเรื่องนี้ก็
ก็เล่มนี้ก็
สุดอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วมันสุดท้ายมันคือหมายอะไรบางอย่างซึ่งเล่มนี้ก็บอกว่าทำยังไง success เห็นไหม
อ๋อโอเค why passion and resilience are the secret to success
ใช่
นะครับเพราะว่าเรื่องซึ่ง
มันก็เป็นสิ่งที่ในเล่มนี้ก็อันนี้จริงๆที่เอามาทั้งหมดนี้คือแบบเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะศึกษามากขึ้นในเกี่ยวกับศาสตร์นี้ซึ่งเล่มนี้ก็เข้าใจว่าเท่าที่ฟังเขามาในTED Talkกับดูคร่าวๆเนี่ยก็คือเขาก็จะบอกแหละบอกวิธีแบบบอกเสนอแนะแนวทางว่าทำยังไงให้แบบเราเข้าใกล้คำว่า success มากขึ้นแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงความเป็น habits ขนาดนั้นแต่เรามองว่าแต่ใจความอ่ะที่ดูมานะมันไม่ต่างกันเลยก็คือสุดท้ายยังไงเราก็ต้องแบบศึกษาตัวเองศึกษาบริบทแวดล้อมแล้วก็ค่อยๆทำมันไป
ครับโอเคก็ที่แนะนำหนังสือทั้งหมดนี่ไม่มีสปอนเซอร์เข้านะฮะ
ไม่มีครับ
ยังไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเป็นอันนึงแหละเนาะที่ทั้งสองคนที่ศึกษามาในเรื่องนี้ค่อนมาระยะเวลาหนึ่งก็แนะนำให้คนที่สนใจลองสามารถเข้าไปอ่านหนังสือพวกนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าทั้งสองคนก็น่าจะมี New Year Resolution ในการที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนให้ทุกๆคนได้เขาเรียกอะไรล่ะได้มาลองค้นหาลองสำรวจ
ความ
เป
ลี่
ยนแปลงร่วมกันนะครับโอเคทั้งสองคนอยากจะฝากอะไรปิดท้ายไหม
เราว่าถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะคะมีค่ะของ psychologism นะคะตอนหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีพูดในเรื่องของ self awareness เรื่องสตินะคะแล้วเรื่องของการ ปลี่ยนสายงานเหมือนกันต้องตามติดตามนะคะ
โอเคครับผมก็ขายตัวเองกันไปนะของทีครับผม
ของทีเหรอก็เดี๋ยวอยากจะก็จริงๆชอบเรื่องนี้แบบมากๆประมาณนึงแต่ว่าแบบอาจจะยังไม่อยากเคลมว่าแบบรู้เยอะขนาดนั้นก็คืออยากจะจริงๆชอบเซสชันนี้มากๆคือแบบมาช่วยกันสำรวจเนาะช่วยกันแบบถามช่วยกันแบบอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวถ้าเราอ่านอะไรมากเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะจัดเซสชันเกี่ยวกับนิสัยอีกรอบเนาะบาร์สเต็มเนาะแล้วก็อาจจะมาแชร์มากขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนแบบเข้าใกล้ความสำเร็จที่ตัวเองแบบต้องการได้ยังไงเนาะดีไหมผ่านทางเพจ Psychorism นะครับ
ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากมากนะฮะก็ทำให้เขาได้รู้หมายถึงว่าทำใหผู้ฟังได้เข้าใจดีนะครับว่าตอนนี้ทั้งสองคนทำอะไรอยู่นะครับก็ยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าสนใจถ้าชอบในคอนเทนต์เหล่านี้ก็สามารถมาร่วมพูดคุยกับเราได้ไม่ว่าจะในทางคอมเมนต์หรือว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหาที่เพจ Psychorism ได้นะครับว่าอยากฟังประเด็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนทางด้านจิตวิทยานะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบในเรื่องของสิ่งที่เราทำอยู่ก็สามารถที่จะติดตามคอนเทนต์ของพวกเราได้ที่เพจ Facebook นะครับ Psychorism หรือว่า Twitter Blogdit YouTube หรือทาง Podcast Channel ต่างๆสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยครับ
สวัสดีครับ
ครับ
ติดตาม Psychorism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ